რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 20 საათია. ახალ ამბებს სალომე აფხაზიშვილი გაგაცნობთ. მოისმინეთ ახალი ამბები მოკლედ. გერმანიის პოლიციის განცხადებით სამართალდამცველები ინტენსიურად განაგრძობენ იმ მამაკაცის ძებნას, რომელიც 19 დეკემბერს ბერლინის ერთ-ერთ საშობაო ბაზრობაზე სატვირთო ავტომანქანით შეიჭრა, მოკლა 12 და დააშავა 50-მდე პირი. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ითხოვს შეიზღუდოს ალკოჰოლის შემცველი კოსმეტიკური საშუალების წარმოება, რომლის დალევის შედეგად რუსეთის ცირკუსკის ოლქში გარდაიცვალა 62 ადამიანი. თურქეთმა ვაშინგტონს აცნობა, რომ ანკარაში რუსეთის ელჩის მკვლობა სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები თურქი სულიერო პირის ფეთულა გიულენის მომხრეთა მოწყობილია. გერმანიის პოლიციის განცხადებით სამართალდამცველები ინტენსიურად განაგრძობენ იმ მამაკაცის ძებნას, რომელიც 19 დეკემბერს ბერლინის ერთ-ერთ საშობაო ბაზრობაზე სატვირთო ავტომანქანით შეიჭრა, მოკლა 12 და დააშავა 50-მდე პირი. სატვირთო მანქანაში აღმოჩენილი საბუთების მიხედვით ფიქრობენ, რომ ეჭვმიტანილი ტუნისელი მამაკაცია, რომელიც გერმანიაში წელს ჩავიდა ლტოლვილის სტატუსით. დღეს საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველი არხით გამოსვლისას გერმანიის სისხლის სამართლის საქმეთა გამომძიებლების ასოციაციის თავმჯდომარემ ანდრე შულცმა გამოთქვა რწმენა, რომ ეჭმიტანილი პირის დაკავება უახლოეს მომავალში მოხერხდება დამატებითი ზომების შემოღების მოხერხდება. მან დამატებითი ზომების შემოღების თაობაზე ისაუბრა ბერლინის პოლიციის პრესმდივანმა ტომას ნოენდორფმა დღეს ჟურნალისტებთან გამართულ შეხვედრაზე.
ბერლინის პოლიციამ კიდევ ერთხელ გადასინჯა თავისი უსაფრთხოების კონცეფცია. გეგმავთ გავზარდოთ უსაფრთხოების ზომები არა მხოლოდ საშობაო ბაზრობებზე, არამედ სხვა ღონისძიებების დროსაც. გარდა ამისა, პოლიციელები ივლიან ავტომატური იარაღით. ვაპირებთ მივმართოთ დამატებით ტექნიკურ ზომებსაც. მაგალითად, აღმართავთ გზის ჩამკეტ ობიექტებს და უფრო მეტად გავზდით უსაფრთხოებას რამდენიმე
ადგილას.
ბერლინში თავდასხმისთვის პასუხისგებლობა იკისრა ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი ითხოვს შეიზღუდოს ალკოჰოლის შემცველი იმ კოსმეტიკური საშუალების წარმოება, რომლის დალევის შედეგად რუსეთის ირკუტსკის ოლქში გარდაიცვალა 62 ადამიანი. მან დღეს მოსთხოვა მთავრობას, რომ შემუშავდეს მკაცრი წესები, რომელმაც უნდა დაარეგულიროს წარმოება და გაყიდვა ყველა იმ კოსმეტიკური საშუალებისა და სასმელისა, რომელშიც ალკოჰოლის შემცველობა 25%-ზე მეტია. ჩანდაცვის ადგილობრივი განყოფილების პრესმდივნის ტატიანა შკურსკაიას ცნობით, წუხელ თავენ ბინებში მკვდარი იპოვეს კიდევ 2 ადამიანმა. მან დასწინა, რომ ამჟამად კოსმეტიკური საშუალებით მოწამული კიდევ 50-მდე პირი მკურნალობს საავადმყოფოებში. თურქეთმა ვაშინგტონს აცნობა, რომ ანკარაში რუსეთის ელჩის მკვლობა სავარაუდოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები თურქი სასულიერო პირის ფეთულა გიულენის მომხრეთა მოწყობილია. ანადოლუს საინფორმაციო სააგენტოს ცნობით, ამის შესახებ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ 20 დეკემბერს გამართულ სატელეფონო საუბრისას უთხრა თავის ამერიკელ კოლეგას ჯონ კერის. თურქეთი ამერიკის შეერთებული შტატებისგან გიულენის ექსტრადაციას მოითხოვს. კრემლის განცხადებით პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ერთი დღით გადადო თავისი ყოველწლიური პრესკონფერენცია, რათა მონაწილეობა მიიღოს თურქეთში რუსეთის ელჩის 19 დეკემბერს მოკლული ანდრეი კარლოვის დაკრძალვის ცერემონიაში. კრემლის პრესმდივნის დმიტრი პესკოვის თქმით, 22 დეკემბრის ნაცვლად პრესკონფერენცია 23-ში გაიმართება და მოსკოვის დროით 12 საათზე დაიწყება. რუსეთის პრეზიდენტი ანდრეი კარლოვი რუსეთის პრეზიდენტი ანდრეი კარლოვს გმირს უწოდებს ის 19 დეკემბერს ანკარაში ფოტოგამოფენის გახსნაზე სიტყვით გამოსვლისას მოკლეს. მას ხვალ დაკრძალავენ. 2017 წელს უკრაინა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან მიიღებს დახმარებას 17.5 მილიარდი დოლარის ოდენობით. დღეს უკრაინის პარლამენტმა დაამტკიცა 2017 წლის ბიუჯეტი, რომლის მიხედვითაც საბიუჯეტო დეფიციტი მთლიანი შიდა პროდუქტის 3%-ს უტოლდება, რაც შეესაბამება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მოთხოვნებს. დოკუმენტის მიღებას მხარი დაუჭირა 274-მა დეპუტატმა, 226 წინააღმდეგი იყო. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი სტუმრობს სომხეთის დედაქალაქს. ის ერევანში დღეს ჩავიდა. დაგეგმილია შეხვედრა სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანთან და პრემიერ-მინისტრ კარენ კარაპეტიანთან. ორი ქვეყნის პრეზიდენტები მონაწილეობას მიიღებენ სომხეთ-ირანის ბიზნეს ფორუმში. როჰანი სომხეთიდან გამგზავრება ყაზახეთსა და ყირგიზეთში, ცენტრალური აზიის ორ სახელმწიფოში, რომლებიც შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრები არიან. ირანს ამ ორგანიზაციაში მხოლოდ დამკვირვებლის სტატუსი აქვს. თქვენ უსმენთ ახალ ამბებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Lost in your
Radio თავისუფლება FM 107.4.
You be the most beautiful.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და Спасик ჩერემზე. Лаборакопс радио თავისუფლება. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის მსახიობებს.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıqla verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Yenə kürü diplomatiyası Azərbaycan-Avropa diplomatlarını necə ələ alır? Bu il 5 adda dərman vasitəsi keyfiyyətsiz sayıldığı, 212 adda dərman isə standartlara uyğun olmadığı üçün onların satışına icazə verilməyib. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Xalifa Avropa Stabillik Təşəbbüsünün Kürü Diplomatiyası Avropa Bataqlığı adlı təhqiqatının bugünlərdə yayımlanan ikinci hissəsindən başlayırıq. Həmin təhqiqatda Azərbaycan rəsmilərinin Avropa rəsmilərini necə ələ aldığı korrupsiya mexanizmləri açıqlanır. Qafqazdakı balaca avtokratiya olan Azərbaycanın liderləri göstərdilər ki, insan haqlarının standartlarını sarsıtmaq, bir vaxtlar iftixar olunan aşbanı öz iradəsinə uyğun əymək nə qədər də asanmış bu hesabatda deyilir. Hesabatda bildirilir ki, Avropa Şurasında İtaliyadan olan deputat Luca Valonti istintaq zamanı Azərbaycandan onun müxtəlif hesablarına üst-üstə 3 milyon avro köçürüldüyünü etiraf edib, onun ifadələrindən aydın olur ki, bu pulların bir hissəsi aşpa səs vermələrində deputatların ələ alınmasına, Azərbaycanda siyasi məbsusların ziyanına, Azərbaycan rejiminin xeyrinə qətnamələrin qəbul olunmasına sərf olunub. Sitatın sonu. Bu barədə Azərbaycanda nə deyirlər? Azərbaycanın aşpadakı nümayəndə heyətinin keçmiş üzvlərindən biri, hazırda siyasi şərhçi Gültəkin Hacıbəyli deyir.
Bu, əlbəttə, çox ciddi beynəlxalq ifşadır. Azərbaycanın Avropa Şurası kimi mötəbər beynəlxalq təşkilatlarda insan hüquqları və qanunun aliliyi prinsipləri üzərində bərqə olmuş təşkilatlarda belə korrupsiya mexanizmləri yaratdığını və bu mexanizmlər vasitəsilə insan hüquqları mövzularının manipulasiya etdiyini sübut edən faktlardır. Təbii ki, ölkə adına utanc verici hallardır. Çox təəssüf hissirə biz bu faktlarla bağlı informasiyaları alırıq. Ancaq Azərbaycanla bağlı bunun hansı nəticələri olacaq, bunu demək çətindir. Yəni, söhbət sırf Azərbaycanın özünə gəlincə, yəni bundan da daha ağır ittihamlar üzləşib vaxtaşır olaraq Azərbaycan hakimiyyəti. Ancaq bu ittihamlara heç birini ciddiyə almayıb. Ancaq burada məsələ mahiyyəti bir az həm də ona görə fərqlidir ki, artıq Luca Valonti təli prokurorluğu ilə əməkdaşlıq edərək aldığı rüşvətləri, Azərbaycan tərəfindən aldığı rüşvətləri detalları ilə açıqlayıb, rüşvəti verən Azərbaycan təmsilçilərinin adlarını açıqlayıb və böyük ehtimalla bu araşdırmalar davam edəcək və ola bilsin ki, mənim ehtimallarıma görə bu araşdırmalar hətta Avropa Şurasının prezidenti Petr Avramov səviyyəsinə qədər gedib çıxadırlar. Çünki aşbada Azərbaycan hökumətinin əsas lobbisti Luca Valonti deyil və olmayıb. Həmişə bu funksiyanı son illər Petr Avramov yerinə yetirib. Bu kovalantı sadəcə bir neçə epizod üzrə yəni o məyər olayıb. Yəni, bildiyiniz kimi, o zaman İtaliya nümayəndəyətinin rəhbəri və İtaliya nümayəndəyətinin rəhbəri kimi Aşbanın vitse-prezidenti olub. Ancaq bugün Aşbaya rəhbəri eləyən şəxs Azərbaycan hakimiyyəti ilə çox ciddi əlaqələri olan şəxsdir. Ən azı bu əlaqələrin mövcudluğu ilə bağlı çox ciddi ihtimallar irəli sürə bilərik. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, proses dərinləşəcək və ola bilsin ki, qarşı tərəf təkcə İlxan Süleymanov və Müslüm Məhmədovun Azərbaycanın bu iki millət vəkilinin adını çəkməsin. Ola bilsin ki, Azərbaycanın başqa nümayəndələri də icra strukturlarına aid olan deməli nümayəndələrin də adları hallansın. Amma istənilən halda Azərbaycanın deməli beynəlxalq lobbiçilik fəaliyyətinin hansı prinsiplərə söykənməsini ifşa edən bir faktdır. Digər tərəfdən nəzər alsaq ki, söhbət ilk növbədə siyasi məhbuslar kimi həssas bir məsələdə deməli, Avropa deputatlarının ələ alınmasından gedir. Bu özü çox ciddi bir məsələdir və siyasi məhbusların mövzusuna yenidən qayıtmağı zərur edən bir məsələdir. Amma mənə elə gəlir ki, bu hadisədə ən çox zərbə alacaq tərəf Avropa Şurasının özüdür, yəni Avropa Şurası rəhbərliyi səviyyəsində bu qədər çirkli korrupsiya işlərinə, mexanizmlərinə bulaşıbsa, təbii ki, bu təşkilatda ciddi təmizlənmə olmalıdır.
Bunu siyasi şərhçi Gültəkin Hacıbəyli deyir. Onun özü Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin vaxtı ilə üzvü olub. Hüquq müdafiəçisi vaxtı ilə siyasi məhbus kimi həbsdə yatan Rəsul Cəfərov.
Bu deməkdir ki, həm Azərbaycan nümayəndə heyəti, həm Avropa Şurasının özü, xüsusən də Parlament Assambleyası ciddi ittihamlar və suallar qarşısındadır və hesab edirəm ki, asan şəkildə bu suallardan və bu ittihamlardan yayınmaq mümkün olmayacaq. Çünki Volontanın məhkəmə proseslərinin başlanması da söhbət mövzusudur yeni ilin əvvəlindən. Çünki istintaqı bitirib işi məhkəməyə göndəriblər və ilin əvvəlində onun məhkəməsinin olması ehtimalı kifayət qədər böyüdü və Volontay hal-hazırda deputat deyil, ona görə onun yəni toxunulması və s. kimi məsələləri də artıq yoxdur deyənə düşünürəm ki, kifayət qədər maraqlı məhkəmə prosesləri olacaq və bu həm də onu deməyə əsas verir ki, Avropa Şurasının Parlament Assambleyası çox ciddi şəkildə bu məsələni araşdırmalıdır və bu məsələni araşdıran qrup yaratmalıdır. Təcrübədə də bu var, Avropa Şurasının da təcrübəsində bu olub ki, hansısa bir korrupsiya faktı ilə bağlı, ələ alınma faktı ilə bağlı daxili tədqiqat aparan bir qrup yaratılıb digər tanınmış deputatların birbaşa iştirakı ilə. Düşünürəm, bu mütləq olmalıdır. İndi yanvar sessiyası gəlir, bir ay, təxminən bir ay vaxt qalıb, bir aydan biraz çox. Həmin sessiyada düşünürəm ki, bu məsələ ilə bağlı hansısa bir adımlar atılmalıdır. Yəni, bu həm də bir mesaj olmalıdır ki, Azərbaycanda və yaxud da digər bir belə deyək, insan haqlarının ciddi pozuntusu olan ölkələrdə artıq bu pozuntulara vaxt ayırmağın, real olaraq vaxt ayırmağın vaxtıdır. Şəxsi mənafələr, biznes maraqları, nə bilim, güyənmiş ki, dövlət maraqları adı altında siyasi məhbus, insan haqları ilə bağlı digər məsələlər, demokratikləşmə statusu və digər bu kimi məsələlərin üstündən keçmək olmaz və bunun keçirilməsi çox pis nəticələrə gətirib çıxarır. Bizim də bu hüquq müdafiəçisi kimi, bizim həmkarların hansı ki Avropada işləyirlər, əsas vəzifəmiz bu məsələni daha çox auditoriyalara çatdırmaq, ölkələrin auditoriyalarına, beynəlxalq təşkilatların özünə və yerli ictimaiyyətə, həm Azərbaycanda, həm məsələn indiki halda İtaliyada və yaxud başqa bir fakt üzə çıxacaqsa, başqa bir yerdə və sırf bu Luca Volonta ilə bağlı da bir ciddi məsələ olur ki, bu siyasi məhbusların xeyrinə olan və yaxud siyasi məhbuslarla bağlı qətnamənin keçməməsi üçün bu vəsaitin alınmasında ittiham olunur və düşünürəm ki, burada ən yaxşı bir iş həmin qətnamənin yenidən gündəmə qaytarılması ola bilər və yaxud da ki, vacib deyil ki, məhz həmin qətnamə olsun, ümumiyyətlə bu məsələnin yenidən Avropa Şurasının gündəmə qaytarılma məsələsi ola bilər ki, faktiki 2013-də bu səbəblərdən adamların talihlərlə oynanılıb, onların azadlıqları ilə oynanılıb və s. Bu, ümumi şəkildə bu cür baxıram bu məsələyə.
Bunu hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov deyir. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus isə bu hesabatda deyilənləri yenilik kimi qəbul eləmir.
Deməli, mənim üçün bu təzə xəbər olmadı ki, Elxan Süleymanov, Muslim Mamedov Avropa Parlamentin deputatlarına rüşvət verirlər. Mən hələ 2011-ci ildə Pedro Argamont və onunla bir yerdə işləyən Yozef Grech, onlar hesabatçı idilər. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasından Azərbaycan. Onlara sual verdim pres konfransda, içəri şəhərdə idi ki, o dəqiq, sən nə qədər alıbsan bu hökumətdən? O birisinə də. Onlar şoka döşdülər. Dedim, dəqiq bilirəm ki, alıbsınız. Və bilirəm ki, İlxan Süleymanovla alıbsınız. Nə qədər alıbsınız? Sizin qiymətiniz nə qədər? Və burada biz gələndə artıq mən dəqiq bilirəm ki, təkcə Pedro Argamont yox, Yozef Grech yox, hətta CPT var belə bir təşkilat, onlar işgəncə ilə işləyirlər. Onlara da veriblər. Və xüsusi komitə var insan hüquqları ilə əlaqədar. Orada çox yaxşı kətibə işləyir. O özü Polşadan idi. O mənə dəqiq deyib ki, bilirsən, bunlar da alırlar. Yəni ki, bu artıq sir deyil. Və mən öz çıxışlarımda, bütün çıxışlarımda, may ayından hər gün çıxış eləndə deyirəm ki, çox sağ olsun İtaliyalılar, Lucchino Visconti artıq Milan prokuraturası iş açıb. May ayından mən bunu danışıram. Ancaq əsaslar olsun ki, İspanya açmayıb, Fransa açmayıb, o belə ölkələrin prokuraturası niyə üçün açmayıb? Və mən təbrik edirəm Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının ki, onların belə qəşəng bir prezidenti var. Mən indi bunlara deyirəm. Çünki Elxan Süleymanov, Muslim Mamedov kimi adamlara nəsə demək lazımdır. Onlar hökumətin quludurlar. Və mən inanıram ki, indi bugünkü hesabatdan sonra, harada ki, artıq prokuratura məlumat verib, bu deputatlara yol bağlanacaq. Strasburqa Süleymanov və Mamedov və o biri Avropa deputatlarına qarşına iş açılacaq. Xüsusən, mənə çox indi burada suallar verirlər. Mən çalışıram bütün suallara çox ətraflı cavab verir. Fikirləşirdi ki, Avropalılar o qədər pul götürmür, nə qədər ruslar götürür. Bu bizim böyük bir səhvimiz idi. Avropalılar da götürür, Amerikada yaşayanlar da götürür. Əsas məsələdir ki, bu məlumatı hər yerə çatdıraq. Və mən inanmıram ki, nəticə tez olacaq. Bunlar milyardlarla burada indi yenə də qoyacaqlar. Ancaq bunun axırda nəticə olacaq. Çünki bunun üstünə düşüblər və iş gedir.
Bunu hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus deyir. Söhbət isə Avropa Stabillik Təşəbbüsünün yeni təhqiqatından gedir. Kürü diplomatiyası, Avropa bataqlığı, Azərbaycan rəsmiləri necə, Avropa rəsmilərini ələ alırlar, hansı korrupsiya mexanizmlərindən istifadə olunur. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər, Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü deputat Araz Əlizadənin fikirləri isə bir qədər fərqlidir.
2 ildən, 5 ildən, 10 ildən sonra kim qədərsi nə istəsə irəli sürə bilər. Əgər o vaxtları, o pul veriləndə, o pulu götürüb polisə göstərsəydi, suçlidat orqanlarına göstərsəydi, durub deyidi, bu ayrı məsələ. İndi isə bu ona xüsür ki, mən uşaq gedir, dilin başında durur, sonra daşadır. Mən məhkəmə qərarı olandan sonra, qanunu qüvvəyə minəndən sonra söyləyə bilərəm. Amma bu bir şey deyim ki, ümumiyyətlə bu Avropa parlamenti var. Avropa parlamentinin nə haqqı var ki, müstəqil dövlət olan Azərbaycana qarşı hansı sanksiyalar tətbiq etsin. Parlament Assambleyasına gəldikdə onun heç bir hüquqi təşkilatdır. Bilirsiniz, əsasların hüquqlarını müdafiə edən təşkilatla Parlament Assambleyasının Avropa açmanın hüquqları elə eynidir. Həmin elə hərəkətin özü də. Ki, deyirlər, ay Qarabağ məsələsini həll edəcəklər, Minsk qrupu gəldi, Minsk qrupu getdi. Afət neyə bilər? Tövsiyə xarakterli qərar qəbul edə bilər. Düzdür mü? Fakir, mən sizə bir nəsə tövsiyə verirəm, siz də onu yerinə yetirmişsiniz. Mən sizə neyə bilərəm? Heç nə. Ona görə pul verməyə mən mənası necə çıxıram. Azərbaycana qarşı çox istihamlar irəli sürülüb, amma qəribə də ki, Ermənistana qarşı bir dənə iddiam irəli sürülmür. İstəyir ki, Avropa Parlamenti Assambleyası, Avropa Aşpa, nədir? Aşpanın qərarları var və həmişə də Azərbaycanın müzakirə. Baxın, görün bir dəfə Ermənistan və seçkilər haqqında və s. Aşpanın nəsə məruzəsi olub, olmuyor. Çünki Ermənistan onları heç əraziyə bıraxmırlar. Biz üzüq yumuşaqlıq görürüz, onlar qudururlar.
Bunu millət vəkili Araz Əlizadə deyir. Söhbət isə Avropa Stabillik Təşəbbüsünün Kürü Diplomatiyası Avropa Bataqlığı adlı təhqiqatının bugünlərdə yayılan ikinci hissəsindən gedir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə dərmanların keyfiyyəti məsələsinə keçirik. Analitik ekspertiza mərkəzi keyfiyyətsiz dərmanları bazara buraxmadığını deyir. Bu il 5 adda dərman vasitəsi keyfiyyətsiz sayıldığı, 212 adda dərman isə standartlara uyğun olmadığı üçün onların satışına icazə verilməyib. Mərkəzin mütəxəssisləri bu barədə nə deyirlər, hansı dərmanlar və necə yoxlanır, saxta dərmanlar nədir? Mərkəzin mütəxəssisi Elvin Quliyev dərman yoxlamalarından danışır.
əhali arasında istifadə edilən 10 min dərman vasitəsinin faizi 10%, yəni 1000 nəfərdə bu effekt göstərməsə, bu artıq siqnal olar ki, həmin dərman vasitəsi effektsizdir. Amma təsirsiz olmasının faktorlarından, yəni əgər dərman vasitəsi ölkədə qeydiyyata alınıbsa, laborator sınaqlardan keçibsə, keyfiyyəti Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən garantiya altındadırsa, ixalı normal GDP qaydaları ilə Azərbaycana, yəni ixal olunubsa, həmin dərman vasitəsinin yəni təsirsiz olması faktı, yəni həmin dərmanın həqiqətən orijinal olduğunu sübut olmalıdır ilk öncə, yəni saxta olmadığı və qeydiyyata alındığı. Əgər bunlardan sonra da əhali tərəfindən ciddi, yəni bizə çoxlu şikayətlər daxil olarsa, təbii ki araşdırılar və araşdırma nəticəsində də yəni lazımi qərar verilər.
Bunu Analitik Ekspertiza Mərkəzinin mütəxəssisi Elvin Quliyev deyir. Bəs hansı dərmanlar saxta hesab olunur? Mərkəzin digər mütəxəssisi Pərviz Əzbəyovun cavabı.
Sırf saxta dərman vasitələrinin bazarda olmasından bağlı belə bizim qaynar xəttlərə məlumat daxil olunur, amma qaynar xəttdə daxil olan məlumatlar içərisində dərman vasitələrinin seriyalarını yoxladılar, onların adından maraqlanırlar ki, bu dərmanın qeydiyyatı var, yəni rəsmi yoldan gəlib gəlmir. Bu zaman bir çox hallarda rast gəlir ki, soruşulan dərman vasitəsinin dövlət qeydiyyatı yoxdur. Yəni ki, bu dövlət qeydiyyatı olmamağı o dərman vasitəsinin saxta dərman olmağına dəlalət eləmir. Yəni dövlət qeydiyyatı olmayan dərman vasitəsi digər yollarla Səhiyyə Nazirliyinin icazəsi olmadan ölkəyə ixal olunan dərman vasitəsidir və bu satışda ola bilər. Amma yenə də əhali tərəfindən əgər hər hansı preparatla bağlı şübhə yaranırsa, bizim biz təklif edirik ki, həmin dərman preparatı bizim mərkəzə təqdim olunsun və həmin preparatın laborator analizləri aparılır. Əgər doğrudan da həmin dərman vasitəsinin tərkibində bir keyfiyyətsizlik aşkarlanırsa və yaxud da ki, saxta dediyimiz kimi saxta olması aşkarlanırsa, əlbəttə bu vaxtı müvafiq tədbirlər görülür, müvafiq orqanlara məlumatlar verilir. Amma bu illər ərzində, bu yaxın il ərzində, yəni cari il ərzində də bizə belə saxta dərman vasitəsilə bağlı bir müraciət daxil olmamışdır.
Bunu Analitik Ekspertiza Mərkəzinin mütəxəssisi Pərviz Əzbəyov deyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live proqramımız.
Ermənistanın müxalifət lideri Terk Petrosyan Azərbaycanla sülh bağlamağa çağırır. Ölkəsində onu İlham Əliyevin maraqlarına xidmət etməkdə günahlandırırlar. Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tohid Zülfiqarov deyir ki, Terk Petrosyan çox təhlükəli rəqibdir. Azadlıq əlaqı baxırsınız, bizimlə qalın. Qəzalı binada səksəkədə yaşayanlar. Türkiyədə Rusiya səfirinin qətli ilə bağlı 6 adam həbs olunub. Polis Berlin hücumunu araşdırır, kansler isə artıq bunun terror olduğunu deyir. Ermənistanın keçmiş prezidenti, ana müxalifətin lideri Levan Terk Petrosyanın sülh çağırışı ölkədə bir mənalı qarşılanmayıb. Bəziləri onu hətta İlham Əliyevin maraqlarına xidmət etməkdə günahlandırıblar. Terk Petrosyan rəhbəri olduğu Milli Konqres Partiyasının qurultayında gələn ilki parlament seçkilərinə mehriban qonşuluq şüarı ilə getməyə çağırıb.
Müxalifətdə olan Ermənistan Milli Konqresi Partiyasının lideri və Ermənistanın birinci prezidenti Levon Terk Petrosyan partiyasında 2017-ci ildə keçiriləcək parlament seçkisinə sülh, barışıq və mehriban qonşuluq şüarı ilə getməyə çağırıb. O belə bir bəyanatla dekabrın 17-sində partiyanın ikinci qurultayında çıxış edib.
Это вопрос. Очень низкий сбунки тесакетис.
Təkcə öz prinsiplərimizə əsaslanmağımız baxımından yox, həm də mövcud situasiyadan çıxış edərək Konqres parlament seçkilərində silah yarışının dayandırılması, yeni müharibə təhlükəsinin aradan qaldırılması, Qarabağ münaqişəsinin həlli və Türkiyə ilə münasibətlərin yaxşılaşdırılması proqramı ilə iştirak etməlidir. Bu proqram təkcə partiyamızın maraqlarını yox, həm də Ermənistan və Dağlıq Qarabağ xalqlarının maraqlarını əks etdirir. Bu proqramı yalnız Konqres seçkilərdə qələbə qazananlar və parlamentdə çox buna malik olandan sonra həyata keçirmək olar.
Kamazgayin Jogovum patkarili nerkavitsyun onenalu paragayum.
Terpetrasyan bildirib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mərhələli həlli ilə bağlı danışıqlar masasında olan bugünkü plan demək olar ki, 1998-ci ildəki planla eynidir. Hətta ola bilsin ki, ondan da pisdir. Petrasyan bir daha qeyd edib ki, bu münaqişəni həll etmədən Ermənistanla Dağlıq Qarabağın gələcək inkişafı mümkün deyil. Əgər məqamı əldən versək, növbəti həll bizim üçün daha pis olacaq, deyə o vurğulayıb. Petrasyan 1991-98-ci illərdə Ermənistanın prezidenti olub. 1998-ci il fevralın 3-də o istefaya gedib. Buna səbəb baş nazir Robert Köçəryan, müdafiə naziri Vazgen Sarkisyan və Milli Təhlükəsizlik naziri Serj Sarkisyanın Terpetrasyanın təklif etdiyi Qarabağ münaqişəsinin mərhələli həlli planını dəstəkləməmələri olub. Bu plana əsasən münaqişə zonası hərbsizləşdirilməli və 92-94-cü illərdə işğal olmuş ərazilərin çoxu Azərbaycana qaytarılmalı. Türkiyə və Azərbaycan Ermənistanın blokadasını dayandırmalı idi. Dağlıq Qarabağa beynəlxalq səviyyədə tanınan keçid statusu verilməli. Daimi statusun müəyyən edilməsi isə sonraya saxlanmalı idi.
Bəzi erməni ekspertlər Terpetrasyanın bu çıxışının beynəlxalq auditoriyaya hesablandığı qənaətindədirlər. Azərbaycanın münaqişənin həllində maraqlı olmadığını düşünürlər. Azərbaycanın keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov isə hesab edir ki, İsrailin baş nazirinin Bakı səfəri Ermənistanın ictimaiyyətinə ciddi təsir göstərib. Elə bəlkə də Terpetrasyanın son çıxışı Azərbaycanla İsrail hərbi əməkdaşlığının güclənməsindən doğur.
Qısa bir müddətdə Azərbaycan yeni silahları əldə edəcəkdir və təbii ki, onun müdafiə imkanları daha da genişləndir. Bu amil Ermənistan ictimaiyyətinə çox ciddi şəkildə təsir edir. Çünki genəldə bu çıxışa qayıtsa, yəni Terpetrasyanın çıxışlarına qayıtsa, o da deyir ki, artıq Ermənistanın imkanları yoxdur ki, o Azərbaycana bu və digər şəkildə bu silah müsahibəsində bir belə deyək də rəqib olsun.
Tofiq Zülfüqarov düşünür ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli heç də yalnız Azərbaycan və Ermənistandan asılı deyil. Burada üçüncü tərəflərin də rolu olduqca önəmlidir. Bu haqda günün digər önəmli hadisələri haqda xəbərlərdən sonra danışacaq, biz izləyin. Qəzalı evdə səksəkədə yaşayan ailələr söhbət Lökbatanda yar uçuq binaya sığınan məcburi köçkünlərdən gedir. Elə bir şərait yaranıb ki, bu dəfə onları heç kəs qovmur, özləri köçüb getmək istəyirlər. Amma getmək yerlər olsa.
Bu iki mərtəbəli, qəzalı vəziyyətdə olan bina Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində yerləşir. 30 ailənin məskunlaşdığı bu ünvan əvvəllər sanatoriya olub. İndi isə məcburi köçkünlərin yaşadığı yerdir. Məcburi köçkünlər deyirlər ki, 20 ildən çox da belə şəraitdə yaşayırlar və ümid edirlər ki, evləri başlarına uçmamış buradan köçə biləcəklər.
Hər yanımız uçub tökülür. İmkanımız da yoxdur. Sən içəndir də buradayım. Yerimiz yox, yurdumuz yox. Arifat kimsəsiz, arabası arabadamdır. Ula, uçdu, bir dəfə bacımı çəkdim, çıxartdım. Gəldilər, düzəltdilər. Yəni, genə uçur. Aşağıdakı düşür qonşunun başına, xalça düzəltdirsəm, görmür taqdalar.
Şahın əli dəyir, çox qardır.
1993-cü ildən burada yaşayan Elman Məmmədov deyir ki, onlardan maraqlanan yoxdur. Sadəcə ildə bir dəfə gəlib binanın şəklini çəkib gedirlər.
Bax, şərait bu cür vəziyyətdir. Hamısı ava görmüş onlar. Pis xətalı vəziyyətdir. Görün, arxada qalıq tərtə palqonun stolbalarına fikir verin. Bu vaxtda o çox tökülədir. Hələ birinci mərtəbə ayrılırsa, ikinci mərtəbə görünən vəziyyətdə yaranır. 93-də burada yaşayırıq. Bax, bu vəziyyətdir.
Sakinlər deyirlər ki, binanın elektrik xətləri hər an faciəyə yol aça bilər. Amma onların getməyə yerləri yoxdur.
Yəni, bu vəziyyətdə, bu darsıqan evdə, bax, bu vəziyyətdə dolanacaq. Yəni, önümüzə üç ailə üçün dolanır, dur qadın. Birinin ailəsi ölür, ikimizdəki iki bacı balalarımızı saxlayırız, sən eləməliyik. Bax ki, işə qaçırım, gördüm, bu vəziyyətdə mən gedim gündə pul qadarım gedim, gəlim ev ramont edeyim, tökülsün təpəmə, xeyri nədir ki bunun? Elədim, nə xeyri var? Və görürsən, toqlarım, hamı alışıb yanım, evim də alışıb yanım, qalış yedim köllədə. Hara şikayət edim, şikayətmə mən baxan yoxdur.
Binanın sakini Rövşən Əhmədov sözlərini eşidəcək bir ünvanın olmamasından gedirlər.
Baxın, mümkünsə, bax, dərdimizi kimədir? Baxın, bax, çatdı, haricisi iki həftədən bir partlıq verir, şişir qabalı gəlmiş. Bir aydan bir də belə-belə yavaş-yavaş çatlar böyür, özünüzə görsün, şahidsiz. Yəni, kim istəyir, gəlb baxa bilər.
Hər tərəfi kifalıyır, su.
Yağış olanda, it günündə, külək olanda üfünətin iyisindən dayana bildirik. Bu, bax, bunun bütün arxası babayəcini yoxdur.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin işi üzrə Dövlət Komitəsi ilə biz də əlaqə saxlamağa çalışdıq. Hökumət bu binada yaşayanların qayğısına qalacaqmı? Amma gün ərzində mətbuat xidmətindən telefon zəhlərimizə cavab verən olmadı.
Türkiyədə Rusiyanın səfirini güllələyən 22 yaşlı gənc iki ölkə rəsmilərindən tutmuş öz ailə üzvlərinə dək hər kəsin dincliyini pozub. Bu arada türk biznesmenlər Rusiya səfirliyinə əklil göndərir. Ətraflı reportajda.
Türkiyə şirkətləri və Türkiyədə çalışan xarici şirkətlərin nümayəndəlikləri Rusiya səfirliyinə güllər və əkililər göndərir. Səfirliyə gedən yollarda güclü təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. İş adamlarının Rusiya səfirliyinə göndərdiyi əkililərdən biri də Akkuyu Atom Elektrik Stansiyasının rəhbəri Fuad Axundovdandır. Azərbaycanlı və Rusiyalı iş adamı Fuad Axundov 1990-cı illərin sonunda Beynəlxalq Bankın rəhbəri olub. Hazırda isə Türkiyədə Rusiyanın dəstəyi ilə birinci atom elektrik stansiyasının qurulması işinə rəhbərlik eləyir. Dekabrın 19-da Ankarada Rusiyanın Türkiyədəki səfiri Andrey Karlov güllələndi. Türkiyə prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan bu hadisəni yaxşılaşan Rusiya-Türkiyə münasibətlərinə qarşı təxribat adlandırıb. Media məlumatlarına görə qətli törədən 22 yaşlı Mevlut Mərt Altıntaş 2 il yarım Ankara çevik polis qüvvələrində çalışıb. Türkiyə polisi isə Altıntaşın evində axtarış aparıb, ailə üzvlərini həbs edib. Türkiyə mediasının məlumatlarına görə qətillə bağlı indiyə dək 6 adam həbs olunub.
Berlin polisi Milad Yarmarkasına hücum olayını araşdırır. Milad Yarmarkasında həlak olanların sayı 12-yə çatıb, rəsmilər isə baş verənləri artıq terror adlandırır. Olayın təfərrüatları reportajda.
Berlin polisi Milad Yarmarkasına hücumdan sonra şahidləri dindirir, hadisə yerində dəlil toplayır. Dekabrın 19-u naməlum şəxs yük avtomobilini Wilhelm küçəsinin yanına yarmarkaya toplaşmış adamların üstünə sürüb. 12 nəfər ölüb, 48 nəfər isə xəsarət alıb. Yük maşını hadisə yerindən çıxarılsa da, polis onun qoyduğu izləri araşdırır. Kansler Angela Merkel hücumu terror adlandırır. O deyib ki, hələlik olayın baş vermə səbəbləri haqqında heç nə deyə bilməz. Amma Almanya və almanlar özlərini qorxutmağa heç kimə imkan verməyəcəklər.
Ich weiß nur.
Mən yalnız onu bilirəm ki, biz sevdiyimiz ənənələrdən, milad yarmarkalarından, ailəmizin və dostlarımızın arasında keçirdiyimiz xoş anlardan, öz meydanlarımızda keçirdiyimiz xoş anlardan imtina etmək istəmirik və imtina etmirik. Biz istəmirik ki, qorxu hissi bizi üstələsin. İndi nə qədər bizə ağır olsa da, biz buna yol verməməliyik. Biz öz ölkəmizdə sərbəst və azad yaşamağa özümüzdə güc tapacağıq.
Polisin verdiyi məlumata görə avtomobildə meydi tapılan kişi sükan arxasında olmuyor. Brandenburg torpağının daxili işlər naziri Karl-Heinz Schröterin sözlərinə görə sürücü Polşalı olub və onu güllələyiblər. Yük avtomobili Polşa nəqliyyat şirkətinə məxsus olub və GPS məlumatlarına görə onu bir neçə dəfə hərəkətə gətirmək istəyiblər, lakin o yerindən tərpənməyib. Adamların üstünə sürüləndə kabinədə iki nəfərin olduğu ehtimal edilir. Hücumdan az sonra şübhəli şəxslərdən biri saxlanılıb. Hüquq mühafizə orqanları onun milli mənsubiyyətini gizli saxlayırlar. Alman mətbuatı yazır ki, o Pakistan və ya Əfqanistan əsillidir, 23 yaşı var. Almaniyaya bir il bundan qabaq Balkan marşrutu ilə gəlib. Bəzi məlumatlara görə onu Karlsruhe şəhərinə göndəriblər. Almaniyanın baş prokurorluğu bu şəhərdə yerləşir. Amma hələ ki, ona qarşı rəsmi ittiham irəli sürülməyib.
Berlin hücumu ilə təxminən eyni vaxtda daha bir silahlı hücum xəbəri İsveçrədən gəldi. Əlinə silah alıb məscidə girən bir nəfər 3 damaskılanı yaralayıb.
Dekabrın 19-u axşam saatlarında İsveçrənin Sürix şəhərində məscidə hücum olub. Polisdən verilən məlumata görə bir nəfər məscidə girərək namaz qılanlara atəş açmağa başlayıb. Hücum nəticəsində 3 nəfər yaralanıb, onlardan ikisinin vəziyyəti ağırdır.
Azadlıq Elayı proqramımızı dinlədiniz. Daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Лапарагопс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური. Да რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ესე იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს ავაშეროთ ევროპულ ტიპის დემოკრატიაში.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60